Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishi boshlandi.
Это будет самое современное оборудование, самый большой упор здесь на экологии.
Toshkentda propiskaga ega bo'lish uchun tuzilgan soxta nikohlar fosh qilindi. Oliy sud sudyasi amnistiya akti taqiqlangan tashkilot a'zolariga qo'llanmasligini aytdi. AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 5-fevral yangiliklari bilan men Barno Anvar. San-Fransiskodagi AQSh federal apellyatsiya sudi Adliya vazirligining prezidentning muhojirlarga oid farmoni ijrosini zudlikda tiklash bo'yicha kiritgan da'vo arizasini qondirmadi. Aksincha, mahkama Tramp ma'muriyatidan ushbu farmonning chiqarilishiga sabab bo'lgan asoslarni 6-fevral tushga qadar sudga taqdim etishni so'radi. 3-fevral kuni AQSh federal sudi prezident Donald Trampning musulmon muhojirlarni AQSh kiritishga qo'ygan cheklov ijrosini to'xtatish haqida qaror chiqargan. 4-fevral kuni AQSh Adliya vazirligi esa bu qaror ustidan shikoyat arizasi kiritgan edi. Aholisi asosiy qismi musulmon bo'lgan 7 davlat fuqarolarining AQSh kirishini 90 kunga, qochqinlarning kirishini esa 120 kunga cheklovchi farmonni prezident Tramp 27 yanvar kuni imzolagan va bunga xavfsizlikni sabab qilib keltirgan edi. Oq uy ma'muriyati prezident Donald Tramp Ukrainada tinchlikni o'rnatish uchun prezident Petro Poroshenko bilan hamkorlik qilishini bildirganini ma'lum qildi. 4-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda ikki prezident telefonda suhbatlashgani va yaqin kelajakda uchrashishga ham kelishgani aytildi. Ukraina tomoni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Poroshenko AQSh prezidentiga quvvatlovi uchun minnatdorchilik bildirgan, muloqotda liderlar imkon qadar tezroq mutlaq otash kesimga erishish zarurligini urg'ulagan. Ikki prezident o'rtasidagi telefon muloqoti o'tgan hafta Ukraina armiyasi bilan Rossiyaga tayangan separatchi kuchlar o'rtasidagi janglar kuchaygani, bunda kamida 35 kishi qurbon bo'lgani ortidan uyushtirildi. O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlarga o'tamiz. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi bir necha qor ko'chkisidan so'ng yopilgan Qamchiq dovoni avtotransport qatnovi uchun ochilganini ma'lum qildi. Podrobnoz axborot agentligining xabar qilishicha, 3-fevral kuni dovondan o'tuvchi Toshkent-O'sh yo'lining 2 uchastkasini qor bosgan, qurbonlar yoki jarohatlanganlar bo'lmagan. Agentlik xabarida aytilishicha, bu muddat davomida yo'lidan qolgan yo'lovchilar vaqtincha boshpana va yegulik bilan ta'minlangan. Bu so'nggi bir hafta ichida Qamchiq dovonida qatnov to'xtashiga sabab bo'lgan ikkinchi yirik ko'chkidir. Samarqand shahar xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari yig'ilishida shaharga yangi hokim tayinlandi. Nus.uz saytining xabar qilishicha, 3-fevral kuni avvalgi hokim Akbar Safarovich Shukurov boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimidan bo'shatilgan, uning o'rniga viloyatdagi Pastdarg'om tumani hokimi Vohid Sanoqulovich Rahimov tayinlangan. O'tgan yilning 24-dekabrda prezident Mirziyoyev Samarqand viloyati hokimini ham almashtirgan, hokim Zoir Mirzayevni bosh vazir o'rinbosari, respublika qishloq va suv xo'jaligi vazir etib tayinlagan, uning o'rniga esa Urgut tuman hokimi Himmat Oqbo'tayevni tayinlagan edi. Toshkent shahrining Sergeli tumaniga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev tumanda 2 yil ichida metallurgiya zavodi qurilishini ma'lum qildi. 100 gektar maydonni qamragan 278 million yevrolik loyiha Buyuk Britaniyaning Quality Trade Supplies LP shirkati bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Zavod uskunalari esa Italiya, Germaniya, Avstriya kabi Yevropa davlatlaridan keltiriladi.
Это будет самое современное оборудование, самый большой упор здесь на экологии. То есть экологически чистое производство будет.
Bu yerdagi uskunalar eng zamon navi uskunalardir va bunda asosiy e'tibor ekologiyani himoya qilishga qaratiladi. Bu ekologik nuqtai nazardan toza ishlab chiqarish sanoati bo'ladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bu zavodda avtomobillar uchun metal listlar, maishiy texnika, metal cherepitsa kabi mahsulotlar ishlab chiqarilishi ishga tushirilgach, bu zavodda kamida 1000 odam ish bilan ta'minlanishi aytilmoqda. Parijda har yilda bir bora saxovat beshi kishilarga beriladigan The Best Award mukofotining bu yilgi sovrindorlari orasida Lola Karimova-Tillayeva ham borligi ma'lum bo'ldi. 27 yanvar kuni bo'lib o'tgan tadbirda mukofot olgani haqida Karimova Tillayevaning o'zi 3-fevral kuni Facebook sahifasida xabar tarqatdi. O'zbekistonning UNESCO'dagi doimiy vakili hamda marhum birinchi prezident Islom Karimovning ikkinchi qizi bo'lgan Karimova Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozishicha, o'z davlati va Yevropada ko'p yillar davomida olib borgan xayriya ishlari uchun mukofotga loyiq topilgan. Lola Karimova Tillayeva O'zbekistondagi 2 yirik xayriya fondi Sen yolg'iz emassan va Toshkentdagi Respublika bolalar ijtimoiy adaptatsiyasi markazi rahbaridir. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh sudi muhojirlarga oid taqiqni zudlikda tiklash so'rovini qondirmadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 5-fevral kuni San-Fransiskodagi AQSh federal apellyatsiya sudi Adliya vazirligining prezident Tramp farmoni ijrosini zudlikda tiklash bo'yicha kiritgan da'vo arizasini qondirmadi. Aksincha, mahkama Tramp ma'muriyatidan farmon chiqarilishiga sabab bo'lgan asoslarni 6-fevral tushga qadar sudga taqdim etishni so'radi. 3-fevral kuni Seattle federal hakami Donald Trampning muhojirlikka oid farmoni ta'sirini qisman to'xtatib qo'ygan edi. 4-fevral kuni AQSh Adliya vazirligi bu qaror ustidan shikoyat arizasi kiritgan, prezident Tramp esa shikoyat qondirilishiga ishonch bildirgan edi. Tramp farmoni e'lon qilingandan buyon nomi taqiq ro'yxatiga tushgan 7 mamlakat fuqarolariga berilgan 100 mingta viza bekor qilindi. AQShdagi aeroportlarda esa yirik norozilik namoyishlari boshlandi. Aholisi asosiy qismi musulmon bo'lgan 7 davlat: Eron, Iroq, Liviya, Suriya, Somali, Sudan va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini 90 kunga, qochqinlarning kirishini esa 120 kunga cheklovchi farmonni prezident Tramp 27 yanvarda imzolagan. Donald Tramp mamlakatga faqat Amerika qadriyatlarini hurmat qiladigan odamlarning kiritilishiga erishmoqchi ekani, bu farmon ortida esa asosan xavfsizlik masalasi turganini aytgan.
But we want people to love us and to love our values, not to hate us.
Biz mamlakatimizga bizni va bizning qadriyatlarimizni sevadigan odamlarnigina kiritilishini istaymiz, bizdan nafratlanadiganlarni emas, degan edi Tramp 2-fevral kuni an'anaviy yillik ibodat nonushtasida. Tramp eng birinchi navbatda diniy va shaxsiy erkinliklar terrorchilar nishoniga aylanayotganini ta'kidlagan. Tramp Amerika jamiyatida odamlarning diniy kelib chiqishiga qarab kamsitilishiga yo'l qo'yilmaydi, biroq ayni paytda vatandoshlar o'zlarini xavfsiz his qilishi lozim, deb ta'kidlab keladi. 27 yanvar kuni prezident Tramp imzolagan farmon orqali joriy etilgan taqiq dastlab Green Card egalariga ham taalluqli bo'lgan edi. Ammo AQSh va dunyoning bir qator davlatlarida boshlangan noroziliklar ortidan prezident Tramp farmoniga aniqlik kiritdi va taqiq Green Card egalariga tegishli emas deb e'lon qilindi. Ozodlikda matbuot sharhi. Oliy sud sudyasi taqiqlangan tashkilotlarga aloqador mahkumlar amnistiyaga tushmasligini aytmoqda. O'zbekiston poytaxtida doimiy ro'yxatdan o'tish uchun soxta nikoh tuzish hollari fosh etildi. Sergeli hokimligi chiroq muammosini hal etish o'rniga suvdan quruq chiqishga urinmoqda. Joriy hafta O'zbekiston matbuotida shu kabi voqealar yoritildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar.